subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal qasaare kala duwan geystay oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayam madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inuu ka socon la'aday doorashada dalka ee muranka xoogan uu ka taagan yahay madaxweynaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka tacsiiraysay geeridii ku timid Allah u naxariiste ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho maamulka puntland ayaa shuruud cusub ku xirtay ka qaybgalka shirka geedi socodka doorashada dalka abeesha caalamka ayaa dowladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka kala dalbatay in shidad dagaal la isugu yimaado si xal looga gaaro hirgelinta hannaanka doorashada dalka faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil gaari oo xalay ka dhacay magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland hogaamiyaha maamulka puntland ayaa guddoomiye cusub u magacaabay gobolka sanaaga iyo hogaamiyaha maamulka jubbaland iyo wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya oo kulamo isdaba jooga xalay ku yeeshay magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose wa subaxnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 23ka bisha 2aad sanadka 2021 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu doorroon iminkana iyaga oo fidsan madaxweynaha Soomaali waa madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo waliba hoggaamiyaha wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa kulamay isdaba jooga xalay ku yeeshay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada hoose wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa shalay galinkii dambe waxa uu gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada hoose halkaasi oo ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ugu horeeyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi kadib soo dhaweynta kadib waxaa Swan loo gudbiyay qaybta madaxtooyada uu ku sugan yahay hoggaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Wadoobe soo dhaweyntiisi kadib ayaa kulamay isdaba jooga shalay ilaa xalay waxaa la sheegay in qasriga madaxtooyada maamulka Jubbaland uga socday wakiil James Swan iyo waliba hoggaamiyaha maamulka Jubbaland iyagoo iska agray walaysanaya hargelinta hannaanka doorashooyinka dalka iyo khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jubbaland ayaa waxa uu Swan ku cadaadinayaa ka qaybgalka shirka muqdisho uga furmaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee puntland iyo jubbaland ee haatan magaalada muqdisho ka maqan yihiin xilli lagu dhaliilayo ka maqnaasha shirkaasi weliba dib u dhaca doorashada dalka Swan ayaa madaxweynaha jubbaland ka dalbaday inuu ka soo qaybgalo shirka uu ku baaqay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xilli dhowaan maamulka jubbaland ay sheegtay inay ka fiirsanayso shirarka isdaba joogi iyo weliba kulamada ugu yeerayo maxamed cabdullaahi farmaajo inay ka qabsoomaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhowaan wasiirka waa wasiirka amniga wasiirka horfaafinta xukuumadda federaal waa xukuumadda maamulka jubbaland oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in marnaba aysan jubbaland ka qaybgalayn shirar doorashada diyaar u ahayn ilaa maamulka gobolka gada gacanta loo soo geliyo maamulka hoggaamiye axmed maxamed islaam axmed madoobe wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james swan ayaa hadal dhowaan ka dhawaajiyay waxa uu sheegay in labada maamul ee puntland iyo jubbaland ay ka soo qaybgalaan kayn uu keeni doono magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana haatan uu ku guuleysan waa ku guuldareystay keenitaanka hoggaamiyaha maamulka jubbaland xilli la sheegay in khilaaf fur loo soo dhexgalay labada mas'uul waa James Swan wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya iyo waliba madaxweynaha maamulka Jubbaland Swan ayaa waxa uu hoggaamiyaha Jubbaland ka biyadiidan yahay ka qaybgalka shirka Muqdisho isagoo sheegay in hoggaamiyaha maamulka Jubbaland warar hoose ay sin beeshay in shirkaasi uu shuruud ay ku xiri doonto maamulka Jubbaland geedi socodka shirka iyo halka lagu qabanayo hoggaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa dhawaan bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in laba dal midkood lagu qabto shirkaasi Kenya iyo waliba Djibouti ayuu sheegay in midkooda lagu qabtay si xal waarta looga gaaro aninta doorashooyinka dalka lama ogeyn ilaa haa labada maamul waxay u diidan yihiin shirka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ku dhawaaqay in muqdisho lagu qabtay iyagoona hoggaamiyaha maamulka puntland uu dalbaday dhawaan in shirkaasi lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo 15kii bishan uu ballan qaaday in garoow shirkaasi ka dhici doono laakiin sababo la sheegay inuu ku yimid hoggaamiyaha maamulka puntland la sheegay in madaxweynaha markii dambe cadaadis lagu saaray in muqdisho uu shirkaasi ka dhaco lama oga halka ay wax maraysa waxaana haatan kacsan siyaasadda dalka arinta doorashooyinka dalka ayaana lagu wada hayaa isha oo muran xoogan uu ka taagan yahay khilaafka labada maamul ee Puntland iyo Jubaland iyo waliba dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ah mid sii xoogaysanaya waxaana kulamo isdaba joog oo xal lagu raadinayaa arrimaha doorashooyinka dalka ay ka soconayaan gobolada dalka sida magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilli labada maamul ee Puntland iyo Jubaland lagu kala cadaadinayo kasoo qaybgalka shirarka Muqdisho ee ka dhacaya kaasoo xal lagu raadinayo hirgelinta hannaanka doorashooyinka dalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in waa madaxweynaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka tacsiiday geeridii ku timid Allaah uu naxariistay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinta warkan haya
Allaah uu naxariistay waxa xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku geeriyooday Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo ka mid ahaa nabadoonada Soomaaliyeed gaar ahaan nabadoonada ka soo jeeda gobolka Hiiraan Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble ayaa waxa uu xalay ku geeriyooday isla markaana uu geeriyooday cudurka coronavirus oo muddooyinkii dambe uu la xanuunsanayay Ugaas Xasan ayaa dadka sida aadka u garanaya waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa nin oday dhaqameed ah isla markaana ka mid ahaa dadka ugu caansan odayaasha isla markaana waxa la sheegay inuu ahaa nin mas'uul ah oo dadka ku dhaqa runta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble waxaana Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu markaasii warqad ka soo baxay madaxtooyada lagu sheegay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu tacsi tiraanyale u diraya guud ahaanba ummada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo xalay uu ka baxay Allaah u naxariistay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Xuseen Ugaasku uu ahaa hormuud dhaqanka isla markaana uu hormuud u ahaa dhaqanka reer Hiiraan oo markaasi uu sheegay inuu door muuqda uu ka soo qaatay dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed adkeynta wadajirka iyo sidoo kale dadaalladii dib loogu dhisay dowladnimada inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah u naxariisto Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo ka mid ahaa tiirarka dhaqanka Soomaaliyeed oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya Ugaasku waxa uu astaan u ahaa suldaanka dhaqanka oo markaasi uu firfircoonaa oo kaalin muhiim ah uu kaga jiray markaasi wada noolaanshiyaha bulshada Hiiraan iyo guud ahaan dalka ayaa lagu yiri qoraalka waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu marxuumka Alle ugu weydiiyay in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Firdowsa Samar iyo Iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dadkii Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday sidoo kale waxaa marxuumka geerida ku timid ka tacsiyeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble gudoonka labada aqali baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare iyo sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka madaxweynayaashii hore iyo sidoo kale dhammaan siyaasiyiinta dalka iyo dhammaanba madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa si isku mid ah ugu tacsiyeeyay geerida Ugaas Khaliif waa Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo xalay ku geeriyooday magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana la sheegay inuu ahaa odayaasha dhaqanka kuwada ugu caansanaa Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble ayaa waxaa markaasi ugaasnimadiisa loo caanashubay bishii July ee sanadkii 2016 kadib markii uu geeriyooday walaalkii isaga ka weynaa Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble kaasi oo isaguna markaa geeriyooday waxaana ugaaska xalay toola la sheegay in uu u geeriyooday cudurka coronavirus
aad buu maasin yahay Faisal Cabdi Faarax Beesha caalamka ayaa dowladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka dalbatay in shir degdeg ah la isugu yimaado si xal looga gaaro hirgelinta hannaanka doorashada dalka iyadoo muran xoogan uu ku taagan yahay doorashada dalka ayaa beesha caalamka waxay soo saartay qoraal ay ku turjumaysay in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba maamulada xubnaha ka dowlad goboleedyada gobolka waa gobolka Banaadir iyo dowladaha xubnaha ka in ay yeeshaan shir degdeg ah si xal waarta looga gaaro arrinta doorashooyinka dalka war qoraalaha oo ka soo baxay saaxiibada beesha caalamka ayaa waxa ay horeen ku baaqayaan dhammaan saaxiibayaasha heesiska 17 September in si degdeg ah isugu yimaadaan si loo dhameystiro hirgelinta hannaanka doorashada dalka iyadoo laga anbaqaadayo heshiisadii ay qabteen gudiga farsamada ee lagu kulmay magaalada Baydhabo 15 ilaa 16 Febraayo madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka waa inay sidoo kale joogtiyaan xiriir furan oo ay la yeeshaan madaxda kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo bulshada rayidka si loo xaqiijiyo in doorashadu ay hesho taageerada ugu ballaaran ee suurtagalka ah isla markaana ugu geediso codka doorashooyinka ay ugu hawlgalaan si madax bannaan haddana siyaasadeed looga madax bannaaneeyo saaxiibada beesha caalamka ayaa waxay ka walaacsan yihiin dhacdooyinkii rabshadihii watay oo ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho 19kii bisha Febraayo sanadkan aan ku gudujirin 2022 waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada isdhowaa isku dhagan iyo waliba inay isdejiyaan oo isxakameeyaan si loo ogolaado wadahadalada siyaasadeed ee horay u soo socday hadda waxaa aksiyo dhaqso ah badan sidii hore loogu baahan yahay madaxda siyaasadeed ee Soomaaliya idanta qaranka ka dhigan tan koowaad ayna ka wada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa doorashooyin leh taageero ballaaran oo qabsoma sida lagu dhaqsiyaha badan ee suurtagalka ah si dadka hore u sii dhaqaajiyo saaxiibada beesha caalamka waxay si firfircoon u taageerayaan dalka dadaalka iyo waliba dadka Soomaaliyeed sidii u gaari lahaayeen natiijadaasi doorashada waqtigeeda ku dhacda oo aan ka dhalin mid dhibaato xoogan ka dhalan karta warqadan ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya loo yaqaan AMISOM, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub ee loo yaqaan AU, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, urur goboleedka IGA waa urur goboleedka midowga Britain, iyo dowladda Mareykanka iyo waliba qaramada midoobay ee waa qaramada midoobay ayaa si wadajir ah u soo saaray warqadan ka soo baxday beesha caalamka. Maamulka Puntland ayaa shuruud cusub ku xirtay ka qaybgalka shirka geeddi-socodka doorashada dalka iyadoo maamulka Puntland oo ka mid yahay maamulada sida aadka u diidan hannaanka ay doorashada ka socdaan ayaa xalay waxay soo saareen warqad ay ku cadeynayaan aragtida dowlad goboleedka Puntland ee xaaladda siyaasadeed ee doorashooyinka dalka dowlad goboleedka Puntland iyadoo tixgelinaysa xaaladda cakiran ee doorashooyinka Soomaaliya waxay ugu horeyn bacadeynaysaa inay markasta door mugla ka qaadanayso xal u helidda arrimaha lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka iyagoo lagu duulayo heshiiskii 17kii September ee 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Labada sano ee ugu dambeeyay Puntland ayaa door hagar la'aan ah waxay ka qaadatay dadaalada lagu qaraadinayay in dalka ay ka qabsonto doorasho xor iyo xalaal ah oo natiijo ka soo baxda laguna wada kalsoon yahay. Laguna wada kalsoonaan karo si loogu maradhaliyo xadadaaladaasi Puntland waxay mirti gelisay shirkii wadatashiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka haqa qabsoomay garowe bishii Abriil sanadka 2019 waxayna sidoo kale ka qayb ahayd qabsoomidda shirkii isdaba jooga ah ee Dhuusamareebku Dhuusamareeb 2 Dhuusamareeb 4 iyo shirkii Muqdisho ka qabsoomay bishii September ee sanadka 2020 Puntland waxay taageersan tahay hirgelinta heshiiska doorashada ee 17kii September iyo habraacyadii waxayna sidoo kale raaxir waa xirinaysa talasoojinintii guddiga farsamada ee ka soo saareen magaalada Baydhabo 16kii Febraayo taasoo saldhig u noqon karta xal u helidda iyo isgaasiinta qodobadii lagu soo qalaafsanaa hirgelinta hannaanka doorashooyinka dalka haddaba waxaa jira qodobo isku afbaxay oo kor taagan hirgelinta heshiiska doorashooyinkii kuwaasoo laga maarmaan u tahay in la xaliyo si loo ambaqaado heshiiska geeddi-socodka qabsoomidda doorashada loo dhan yahay oo caqabadahaasi oo kala kow dhacdooyinka ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho 19kii bisha Febraayo waxay abuureen kalsooni darro siyaasadeed mid amni mid bulsho kuwaasoo weeqay howlihii iyo weliba lagu gaaray wadatashiyadii socday ee marxaladda galaguurka oo haaldan dalka maray iyo falalka dhacay waxay lid iyo weliba idil ku ahaayeen xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed uu siinayo dastuurka ku meelgaarka ee dalka sida xorriyadda madaxa banaan iyo weliba banaanbaxa hadalka iyadoona soo bandhigay aragtida siyaasadeed ee dalka in madaxda dowladda federaalka ay caqabad ku noqotay fulinta heshiiskii 17kii September iyo habraacyadii waxayna si cad u isfaxday muddadii lagu wada waalmiddadii lagu gudajiray wada xaajoodadii shirkii Dhuusamareeb 3 waa shirkii Dhuusamareeb 6 ilaa 6 bishii Febraayo sanadka 2021 kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi farmaajo ka safray magaalada Dhuusamareeb isagoo wax hal ah aan laga gaarin qodobadii la isku khilaafsanaa qodobada muhiimka ah ee hirgelinta doorashooyinka 17kii September iyadoo laga duulayo marxaladda dalka ku soo cusboonaatay 19kii bishii Febraayo iyo xasilooni darrada ka dhalatay dhamaadka mudaxiladeedka dastuuriga ee Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waliba baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaa laga maanmaana in la meel mariyo qodobada soo aadan si la horey loogu sii ambaqaado wadatashada doorashooyinka dalka kow madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa inuu soo saaraa wareegta xaaladeed waa waleedo waa xadidaysa awoodda fulineed ee madaxweynaha iyo kuwa sharci dejiyaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kale waa in meesha laga saaro dhammaan go'aamada iyo masiiriga ah ee madaxweynuhu saxiixay ee ka dambeeyay 6-8 Febraayo 2021 iyo shuruudihii ay banaanku ansixiyeen muddadii ka dambeysay 27 Diseembar 2020 si waafaqsan qodobka 91 iyo 60 ee dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Labo, maadaama ciidanka amniga qaranka ay ka qayb qaateen falkii qalalaasaha watay ee Muqdisho ka dhacay 19 Febraayo oo lagula kacamid uga murashaxiinta dalka oo Muqdisho banaanbax ka dhigayay, waa in xilka laga qaadaa taliyaasha ciidanka militariga, booliska, agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka lagu magacaabo mas-uuliyadda kalsoonaan kara laguna soo xulay habboonta shiga si loo hubiyo hufnaanta iyo weliba dhexdhexaadnimada doorashooyinka. Waa in ciidanka qaranka ay u ekaadaan kaliya waajibaadkooda ama ku ekaadaan waajibaadkooda si sugidda amniga looga dhex saaro howlaha siyaasadeed ee doorashada si loo celiyo kalsoonida dhaawacantay. Saddex, in la dhiso guddi xaqiiq raadin oo baaritaan ku sameeyo madax waa baaritaan ku sameeyo madax banaani ku sameeyo dhacdooyinkii qalaasaha watay ee ka dhacay Muqdisho 19 Febraayo ee sanadka 2021 si la isugu xisaabtamo. Afar, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay ku guuldareysatay fulinta heshiisadii horey loogu gaaray, waa in saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ay qaataan door muhiim ah damaanad qaadna si loo hubiyo fulinta qodobada lagu heshiiyey doorashooyinka. Shan, waxaa muhiim ah in golaha wadatashiga qaranku ay yeeshaan hab wadatasha joogta waqtiyadeenna iyo weliba waqtiyeysan si loo dirtirgeliyo qabsoomidda doorashada dalka. Lix, waa in saamilayda siyaasadeed ee ururada bulshada laga qaybgeliyo loona ogolaado inay ka qayb qaataan xal u helidda arrimaha taagan doorashooyinka dalka si xal loo xoojiyo kalsoonida iyo weliba daahfurnaanta doorashooyinka dalka uu muran xooggan ka taagan yahay. Todobo, in la dhowro xuquuqda aasaasiga ee dastuurka lagu siinayo muwaadiniinta Soomaaliyeed sida xuquuqda hadalka, banaanbaxyada, kulamada iyo wixii la mid ah si looga fogaado xasilooni darada siyaasadeed ee qallaasaha yimid amni. Sideed oo midda ugu dambeysa ayaa waxaa lagu sheegay in si loo dirdirgeliyo qabsoomidda doorashada waa in shirka golaha wadatashiga qaranka lagu qabto magaalada caasimadda ee Muqdisho, goob ammaan ah, amnigeeduna sugan yahay, ciidankuna lagu wada kalsoon yahay, ayaa lagu soo koobay war qoraal ay soo saartay madaxweynaha maamulka Jubbaland laguna soo daabacay madaxtooyada maamulka Puntland. Waxaana warqadaasi ku soo aadaysa xilli banaanbaxyada iyo weliba warqadda ugu weyn in xilka laga qaado Fahad Yaasiin, taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda federaalka Soomaaliya. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay shilal xalay ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada wadooyinka Puntland ayaa xaqiijiyay in shilkaasi uu ka dhacay halkii lagu raray kontroolka dhanka bari ee caasimadda maamulka Puntland ee Garoowe. Shirkan ayaa saraakiishu waxay sheegeen inay isku dhaceen laba gaari oo midkood isku rogo ahaa, halka kan kalena nooca loo yaqaano propakista. Sidoo kale waxay tilmaameen in weli baaritaano ay ku hayaan sababta keenta shirka, isla markaana dib ay ka soo faahfaahin doonaan shirkaasi weliba khasaaraha ka dhashay. Saraakiisha halkaasi ku sugan oo aan si hoose saaka ula xiriirnay ayaa waxay ka gaabsadeen inay sheegaan khasaaraha rasmiga ee shirkaasi ka dhacay. Waxaana wararka qaar ay sheegayaan in tiro 4 qof ka badan ay ku dhimatay shirkaasi, kale intaas ka badanna ay dhaawac xoogan ka soo gaareen. Shikastaba, shilalka gaadiidka hodaya muddooyinkii dambe waxay ku soo badanayeen gudaha maamulka Puntland, waxaana inta badan sababa gaadiidka xawaaraha sida aadka ugu socda ee burburka wadooyinka qaarkood geysta. Waxaana Puntland ay maalmihii u dambeysay wajahaysaa xaaladda in wadooyin darro, maadaama la sheegay in dadka shacabka iyo weliba gaarileyda isugu goosho gobollada maamulka waa maamulka Puntland ay ka cabayaan burburka wadooyinka qaar. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa gudoomiye cusub u magacaabay gobolka Sanaad. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa gudoomiye u magacaabay gobolka Sanaad, iyadoo gudoomiyihii hore gobolka Sanaad isna loo magacaabay la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Puntland qodobkiisa 8-aad, markuu arkay aqoontiisa iyo waayo aragnimada shaqo, markuu tixgeliyey baahida loo qabo dardargelinta howlaha maamulka iyo horumarinta gobolka Sanaad, wuxuu xiriyey kow, waxaa Saciid Axmed Jaamac Maxamed loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Sanaag. Labo, waxaa gudoomiyihii hore ee gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali loo magacaabay la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland. Xirkani wuxuu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixay weyna waauna saxiixay sida la sheegay. Gudoomiyihii hore ee gobolka Sanaag ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland, waxaana Saciid Axmed Jaamac loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaaga. Gudahan dhegeystayaal, waana intaa warkii subax waad kala socoteen raadiyaha Simba. Warka waxaa soo saaray halkaan idin kala socodsiinayay anigoo Anas Maxamed Soomaana Alfa Farsameynaya. Cidda warka ayagu seego dib waxay uga daalacan karaan barti internetkan ku leenahay www.simba.net. waad ku maysantiin dhegeystiga iyo la socodka warka iyaga subax.